Сәлем, сәлем. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген без тагын бер кат туйлар турында сөйләшәбез. Туй матур бит, ник сөйләшмәскә. Инде берничә тамада хәзер мәҗлесләр авылларда, йортларда уздырыла дип язды. Пандемия бит. Касалар ябык, күп кеше җыелырга рөхсәт ителмәй. Ә иләнәсе килә. Авыл искә төшә, туган йорт. Анда да күңелле итеп уздырып була бит. Күңеллеректер дә әле. Ләкин мәшәкате күбрәк инде. Кыскасы, шулар турында сөйләшәбез. Кунакларым тамада алып баручы юморист Ринат Галиаскәров. Сәлем, Ринат.
Хәерле кичләр, исәнмәссез сез.
Һәм инде 10 еллар элек кафе-рестораннар модасы чәчәк ата башлаган чорда, бөтен шартын китереп, ике авылда, Башкортстанның ике авылында 3 көнлек туйларын уздырган Лилия Гарипова. Хәерле кич, Лилия, хәерле көн, Лилия.
Хәерле кич барагыз ала.
Лилия Сургут шәһәрендә яши. Бүгенге көндә гаиләсе белән. Саумысыз, сәләмнәр, нишек кәйфләр, көннәр, эссе, бу атнада туйлар, мәҗлесләр уздыручыларга Аллаһ ярдәм бирсен, әйме? Ринат, сезнең бу атнада бармы берәр туйыгыз, берәр?
Мәҗлесләребез бар бу атнада, Эльвира. Шушы пандемия сәбәпле безнең инде күчеп-күчеп килде. Июль аендагы, апрель аендагы мәҗлесләр менә июльгә, июльнең 2-нче яртысына, дөресрәк әйткәндә, һәм август-сентябрь айларына күчерелде дә. Безнең бу атнада 3 мәҗлес. Бер юбилей һәм ял көнне бер датага ике туй туры килде дә, ләкин инде менә соңгы вакытта гына шулай ук бул, берсе пандемия сәбәпле булмый диделәр, ресторанда эшләргә ирек бирмиләр дип шалдаттылар да, вакытта ике мәҗлесебез калды.
Алар кайларда үткәрелә инде?
Берсе Казанда үткәрелә, икенчесе үткәрелә безнең Соба районында.
Бу кафеда булачакмы? Ничек булачак?
Җәйге верандада үткәрелешәк икесе дә.
Сезгә йортларда, авылларда мәҗлесләр уздырырга туры килдеме якын араларда?
Июнь аенда үткәрергә туры килде. Бер никах туе булды. Ул үтте безнең өйдә. Бер 50-ләп кеше иде анда, әйме? Шактый теге күңеллегенә үтеп китте. 5 сәгать булды дип беләм, хәтерлим. Шактый миңа биш ады, дөрес әйткәндә, булды. Быел да өйдә үткәргән мәҗлесләр булды.
Алып баручы өчен ничек ул? Тавыш көчәйткеч җиһазлар куеламы йортта? Кунаклар үзләрен ничек тота? Урын мәсьәләсе дә бар бит әле, менә дә иркенәеп китеп йөреп тә булмый дигәндәй. Микрофон тотып йөрисезме? Менә ничек ул?
Йөр безнең бит татар халкы бик бай халык, әйме? Дөрес әйткәндә, тигер, өйләр шактый зур. Кичкене итеп салынмаган өйләр, дөрес әйткәндә, бура үй булса да алар. Миңа шәхсән үземә ошы өйдә үткән никахлар, никах туйлары, туйлар, аларда нидер бер икенче атмосфера була. Кафе караганда, әлбәттә, оештыру чараларына килгәндә бераз кыенрак, бердән кыен шушы чараны оештыручы хуҗабикәләргә, чөнки инде кемдер кунаклар арасыннан, якын туганнар арасында хәтта ки үстел артында, табын артында утыра алмаска да мөмкин. Ашау әзерләп йөрү сәбәпле табак салып җуарга кирәк әле, әйме? Шундый моментлары бар. Ә алып барышка килгәндә, әйе, бөтен программында тулы кешене эшләп бетереп булмый, өйдә үткәрелгән чиракта, чөнки инде урын җитми. Конкурсларны эшләгәндә халыкны алып чыгарга, конкурсларга читенрәк, чөнки өстәлләр туташ куела өйдә. Менә шундый моментлар бар. Ләкин өйдә үткәрелгән мәҗлесләрнең аларның үз тәме дә бар. Шуңа карамастан.
Мин теге элекке туйларны искә төшереп утырам. Апаларның, абыйларның анда алып баручылар кем була иде? Клуб мөдире, ийме? Бирән инде шаһитләр, шаһитләр, колхоз рәисе, ясельсәү рәисе, әзерәк телгә остарак булган. Бер гармунчы инде, ул иң күңелне күтәрә торган иң зур кеше, иң мөһим кеше. Ул гармунчы су юлына төшкәндә дә бер туктаусыз уйный. Аштан ашка йөрү дигән әйбер бар иде бит әле ул. Хәзер белмим, Татарстан ягында бар иде микән? Менә без Башкортстан ягында туганнар ашка алалар иде. Кәләш белән кияуны, башка кунакларны инде. Не, Лилия, сез 3 көнлек туй иттегез. Башта кыз ягында, аннары егет ягында. Якшәмбе аннары ступай шулпалары булды, әйме? Ул вакытта бит инде кафеда уздыру популяр иде. Ул инде җәйлеп килә иде. Нишләп шундый зурлап ясарга булдыгыз?
Әйе, безнең борынгы йолалар, борынгы татар гадәтләре буенча туй үткәрдек ул вакытта 3 көн буе. Никтер туйна жей күнү мына шулай борынгы гадәтләр буенча үткәрәсе килде инде безнең тормыш иптәшем белән, хәзерге тормыш иптәшемнең теләге иде бу күбрәк. Әлбәттә, ул бик җиңел булмады. Беренчедән бик нык әзерләнергә кирәк, анда туй өчен бик алдан әзерләнергә кирәк. Без әнә шулай ашларга йөрдек. Һәрбер авылда кыз ягында башта беренче көнне дә ашларга йөрдек, берничә ашка. Икенче көнне дә йөрдек, су буйларына бардык. Барша йолалар буенча эшләргә тырыштык инде. Күп нәрсә онытылган.
Кемнең идеясы иде бу? Ирегезнеңме яки сезнең үзегезнекеме?
Менә иремнең борынгы традициялар буенча туй үткәрәсе килде күбрәк. Без бергә сөйләшеп, бергә уйлашып, шулай үткәрдек. Беренчедән безнең никах кыш көне булды. Никах укытканнан соң, ә менә туйны шул традициялар буенча без жайлы булсын диеп, чишмә буйларына суга барулар жайлы булсын диеп җәйкене үткәрдек. Эссе җәйдә аның кыйынлыклары да бар. Бары бер туйга бит инде бик көп ризык әзерләргә кирәк, аларны сакларга кирәк авылда. Шулай да, шундай бик матур булды инде ул безнең туй, истәлеккә калды.
Июльдә бит, әйме? Бүген түгел идеме ул,
Evet.
кичәме?
Түгел, 4-нче, 5-нче июльдә.
Ничә ел узган инде хәзер? 12?
12 ел булды инде.
Менә иң авыры шулай да миңа калса ашарга пешерү, ашарга әзерләү булгандыр, әйме?
Барша туганлар, күрше тирә дуслар, алар барысы да ярдәм итә инде авылда. Борынгыдан андый гадәтләр күп булган бит инде элек. Су алмашларын бергә шулай җыелышып үткәргәннәр. Башка тик бәби туйларын шулай җыелышып бергә үткәргәннәр. Ну аның кыйынлыклары хәзерге заман белән чагыштырсаң, әлбәттә, алай үткәрү кирәк микән дип тә уйлыйсың. Ну, без шулай уйладык та, шулай үткәрдек туйны ул вакытта.
Менә хәзер ничек икән ул авылларда? Менә безнең авылда барыбер андый ярдәмчелек бар инде, улаймы? Барыбер туйларны да һаман өйдә булмаса, я шунда мәктәп тирәсендә, я шунда ниндидер ашханәдә үткәрелә һәм өйгә барыбер кунаклар чакырыла, чәкчәк пешерү, бәлеш әзерләү алдан, анда ярдәм. Менә безнең авылдашлар ярдәмгә килә, безнең туганнар ярдәмгә килә. Хәзер ничек икән ул авылларда? Барыбер кеше бар, ничектер аерымрак яши кебек миңа хәзер.
Әлбәттә, хәзер башкачарак дөнья үзгәреп бит инде, һәр вакыт башкачарак кешеләр бер-берсенә барып та бик йөрмиләр, күбрәк телефоннан аралашалар. Туганнар да элек кеше кич утырырга ала йөрмиләр бит инде хәзер. Дөнья үзгәргәчтән туйлары да, бәйрәмнәре дә шулай үзгәрә. Хәзер бит ул яшьләрдә модада туйны андай олы иттереп мәҗлес үткәрмичә генә ЗАГСка йөрү модага кереп бара. Менә бик күп кешедән ишеткән бар, шәһәрдә дә менә үзем шундый туйны күрдем күптән түгел. Мин буш вакытта фотографта булып эшлим. Шундый бер туйга чакырдылар инде. Яшь егет белән кыз өйләнештеләр. Алар туй күлмәге дә кимәгән иде ул кыз. Просто гына күлмәк кигән, теге егет гади генә киенгән. Һәм алар икесе генә барып ЗАГСка керделәр. Әлбәттә, монда пандемия вакыты булгачтан алар икесе генә булдылар. Но күп яшьләр шулай туй үткәрә башлаган икән хәзер. Хәтта алар туй күлмәге генә түгел, алар джинсы гына киеп барып та шулай язылышып, өйләнешеп кайталар.
Бер яктан караганда чыгымсызрак, үзенә күрә бер модадыр инде ул, белмим. Ринат, син ничек
Мин
уйлыйсың? Нинди
беләсеңме,
тенденция хәзер?
менә албарыш буларак туйлар бит елдан ел кимими. Албарышлар да күп. Казанда мәсәлән, мин инде Татарстан ягын күзаллап әйтәм, әйеме? Албарышлар да күп. Елдан ел артып кына тора. Һәм туйлар саны да барыбер кимими. Шуңа чыгып, миңа калса, барыбер әле кеше рәхәтләнеп, күңел ашып алудан баш тартып бетермей дип әйтәсе килә. Үзе безнең яклар өчен шуны әйтә алам. Казан яклары өчен, Татарстан яклары өчен.
Мен калса татарлар туйны туганнарсыз, дусларсыз, күрше күләннәрсез уздыра алмый инде ул. Бик сирәкләр генә уздыра алыр. Чөнки безнең барыбер шундый менталитет дип әйтимме инде. Безгә туганнар кирәк.
барандай момент. Біз бетінде міне қазір тағын шыл еске түшті, үйде өткәрі тұрған шаралар дегеш, Шығырдан яқларына ерейбіз, Батыр районына еміз, Шуашияның. Үшер күн туй етелер, біз екшер күн рәттен туй алып барған бар, міне мен бейіл Алла берса август айында барам, шылай оқ, екі күн рәттен бір күн үлкендер күн шылайым, екенші күн ешілер күн шылайым, шылай оқ. Onda üçer gün iteler. Hem üyde iteler, kaflarda sirek bulan da duylar. 150 üçer kişi üyge kire. Onda şakralar uğruna korap durmuyorlar. Kutma kişi siyar mekandı ve iyi mi? İmini şekilgen kişi kire. Birinci yana kire zolga utara. İkinci şekilgen kişiler anları prikojdan son bir bulma. Mine şunda utaralar tağın bir üstel. Simağanlar da tağın uğrun tabu utartalar iyi mi? Onda mine kişi ben dınışlap tutarladı beytire girek. Hem yubileler vakitinde yubileler özü mesela yubile ötkergen bar bir şey mertebe tabın altına oturmay yubileler qonaqlarını qonaq ite xoja bika bilen birge şey çıqara tabın mana şunda uyuşturu işlerini qatlaşa mana şunda köngül yaqları bar desen ekende hem olar saat 7-ge şaqralar qonaqlarını belki siz bilmeysizdir ayımı qonaqlar kiliya başlar saat 8-de 9-da jiyılı biteler i itenge saat 4-lere qatlı beyram itebiz Onda Qozan şəhərində məsələn bizim birinci blok varsa 1 saat 50 minut, onda bara birinci blok 3 saat. Onları tərəfiz, onları tağın 3 saat ikinci bölük. Hətta elə gələk şəhər deyib silirlər, dışqı yağından qapqanı tirətib quyalar idi deyib qonaqlar çıxıb getməsin üçün. Mənə irtə bilən hətli beydən bir yatıram bunda. Mənə şunda kümül yaqları var.
Эй, менә безнең туйда ул яктан бик күңелле булды инде. Бик күп кешеләр килде. Безнең як кыз ягыннан да бик күп барша туганнар да, туган дуслар, җәй булгачтан менә ирем ягында хәтта тышта тирмә корып, улы тирмә корып, шул тирмәдә үтте. Хәм бик узак булды инде, төнге 4-ләргә кадәр булгандыр ул туй. Бик ямьле булды.
Әйе, анда бәл ауыл халқы башта сыйырын сауа, күтуін қайта сыйырын сауа, аннары ғына мәжіліске келе. Аны біз яқта да шулай, сағат 7-ге, яки 6-ға деп те қоялар да, сыйыр күтуі қайтып, сыйырыны саумыша, барыбір хужабикелер келе алмайынды.
Әйе, барыбір шул ойындарында ойнадық, биюлерінде бейдік, бик көңілі болды енді. Әлбетте, 3 күн бойы той ол арыта, Башларға юру дә барыда түрлі күн бойы юрисің бетінде.
Бу Озатлық радиосының татарша подкасты һәм біз Лилия Гарипова һәм Ринат Галиаскаров белән туйларны, мәжлисләрне үйдә уздыру турында сөйләшәбез.
Ринат, синең ишеткәнең бармы ул менә Татарстан ягында, шулык шыгырдан якларында бармы ул? Менә мин хәзер аңлатып үтәм нәрсә икәнен ашка йөрүнең. Кыз ягына егет килә, кызны сорый, анда алалар, аннары ЗАГСка барып киләләр. Һәм аннары кишке ашка кадәр, кишке теге зур туйга, кызыл туйга кадәр кунаклар, кио белән кәләш, егет ягыннан килгән кунаклар кыз ягындагы туганнарга ашка йөри. Мәсәлән, сәгать 3-тә Әлфәт абыйларға барабыз, анары сәғәт 5-тә Зейнәп апаларға барабыз, һәм сәғәт 7-дә инде туй башлана, зур туй башлана.
Минем үземне шәхсән күргәнем юк инде бер. Бездә кыз ялы барып, кызны алабыз, аннары анда кирип беразына шәйлибез дә, китәбез ЗАГСка, ЗАГСтан соң килен төшерү дигән күренеш була, мендәргә бастырып, балмай каптырып, кияу үендә Һәм аннары банкет залына китү дигән кияу үендә дә өстәл әзерләп алайтып ашап эчеп утырган юк дип әйтәсе килә.
Андый нәрсә дә юкмы? Әле ул безнең якта әле кияу үенә төшкәчтән өлкәннәр ашы була. Анда аның үз гадәтләре, үз йолгасы.
Мәсәлән, безнең абыйлар дигән шәйләнгәндә ашларны туйдан соң икенче көнне үткәргәннәр әбиләр җыеп, яисә бабайлар җыеп, ансы икенче көнне тиге. Бүтәсен бер көндә бутамас өчен инде.
Һәм ул менә теге ашлар үткәрүгә гаиләләрдә балалар тугач юк әзерләнә башлыйлар. Ягъни менә минем әни берәр безнең өлкәнрәк баласы булган гаиләнең туен мин бәләкәй чакта ук алып куйган. Чөнки Улинде, менә минем кызым да кияүгә чыга, алар да минем кызымның кунакларын ашка алырлар дип. Яғни мына ол шундай теге ауылда біздің ниндейдер теге килмешәкләр бик юк, бер ничә нәсел шулай яшәп ята һәм бер-берсе белән менә шундый кичкенә шактан ук уйланып куела ул ашка йөрүләр, ул ашка барулар. Кем кемнең туен алачак дигән әйбер.
Күңелле, күңелле. Бер штаб иштем.
Ул безнең якта да алай ашка алулар югалды бит инде ул. Менә без борынгыша үткәргәнгә генә шулай ашка барып йөрдек. Хәзер Ренат сөйләгәнчә, шулай бер көндә туй үткәрәләр, килен алалар, ЗАГС-тан соң төшә һәм кичке банкетка баралар. Өйдә үткәрсәләр инде шул кичке туй егет ягында үткәрелә.
Ренат, менә авылларда үтсә инде туй, аның мәсәлән су юлы күрсәтү дигән юлалары да була. Татарстанда менә синең менә шундый ниләр оештырганың булдымы үзеңне?
Мен оештырмадым, дөрес әйткәндә, су юлларына төшү оештырганым юк, ләкин ишкәнем бар. Киленне кияү үйенә алып кайтканнан соң инде чиләк кияда торып, су аларга теге төшүре юласы дип ишетеп кенә беләм, күргәнем юк дөрес әйткәндә.
Менәдер ул Татарстан ягында бик популяр әйбер түгел кебек, Башкортстан татарлары ягында ул нык популяр инде. Анда бала чагалар ул шишмәгә төшәләр, кияу ул шишмәсен сатып алырга тиеш.
Килен кеше үзе белән бизәлгән матур чиләкләр алып килә, бизәлгән матур киенте алып килә. Шуның белән суга бара.
Бу сөйләшүдә минем бер дус егетем катнашкан булса, ул әйтер иде, безнең Татарстанда су өйгә кергән. Юк шул, бездә андый йолалар инде бераз гына юкка чыккан дөрес әйткәндә. Ишетеп кенә беләм андый хәлләрне.
Ренат, син әйттең инде тамадалар әле булачак, туйлар әле булачак, тибейме? Ну, туйлар була инде, әйе. Менә пандемия башланыр алдыннан без шушыңа якынрак темага Айваз Садыров һәм Гөлназ Сафарова, алар танылган алып баручылар сөйләшкән идек. Киләчәктә алар туйлар тамадасыз булырга мөмкин дип фаразлар әйтте. Шыңга ашып килгән кебек түгелме? Һәм менә нинди тенденция бара хәзер бу өлкәдә?
Алып баручысыз туйга күчеп бетмәс дип уйлыйм. Чөнки 100-150 кеше, 120 кеше җыйган табынны ничек алып баручы үткәрергә мөмкин? Әле монда алып баручы белән дә теге шаулашырга мөмкиннәр әйме? Өстәлнең табының бер башында, анда зур залда кемдә булса, бу мәҗлесне бит инде иярләп торырга тиеш. Һәм кунаклар арасыннан берәрсенә тапшыру бу эшне, бу ничектер матур килеп чыкмас дөрес әйткәндә. Шуңа күрә әйе, әлбәттә, мәсәлән, минем танышларым арасында 20 кеше, 15 кеше, 12 кеше туй иткән кешеләр бар кафега бардылар, матур гына итеп ЗАГС-тан соң утырдылар. Бу очракта була, әйеме, сөйләшеп, җайлап кына утырырга мөмкин. Ләкин инде безнең бит инде әйткәнемчә, татарлар коллажей бәйрәм итәргә яраталар. Һәм инде артистлар чакырыла, шулай ук концерт программалары бик күп оештырыла, мәсәлән, хәзерге көндә туйларда. Аларны кемдә дә булса чыгарып торырга тиеш, кемдә булса алып барырга тиеш, мия калса бик тиз генә алып барышсыз туйларга кайтып калмас әле ул.
Халык үзе дә өйрәндәйме менә мондай әйбергә?
Бер яктан бит инде, мәсәлән, өстәлгә, табынга анда 300-500 мең акча сарыф ителә табынны әзерләүгә. Менә алып баручыларга анда программага дип әйтегендә әйме 300 меңлек, 500 меңлек табынга килеп утырып, гади ашау ишү генә кайтып калса бәйрәм, нинди күңеллелеге бар микән инде аның? Бу очракта бу туйга киткән акчалар бушка исраф ителгән дигән фикердә торам мин дөрес әйткәндә. Күңел ашу программасы әлбәттә булырга тиеш, әлбәттә алып баручылар концерт программалары булырга тиеш мин калса.
Ә менә ул табын үзеннән үзе генә күңел ашып утыра алмыймы?
Миңа калса юк.
Анда концерт карамый гына, туганнар бер-берсе белән аралашып, сөйләшеп, кемдер анда җырлап җибәрә, кемдер анда котлый. Аннар әйдә биергә чыгабыз диләр, аннар биергә чыгып китәләр.
Кемдер бар-бар биергә чыкканда аппаратура куярга тиеш, кемдер музыка куеп торырга тиеш. Әбәтеке, шушы килгән кунаклар арасыннан әйдә син менә җырларсың, әйдә син менә музыкальный центр алып кил әле, аппаратура куярсың безгә, көйләр куеп торырсың дип әйт. Булмый бит инде чакырылган кунакларга, кунакларның ял итәсе килә. Һәм инде кунаклар арасында да теге эш туйның берсендә генә булырга мөмкин. Мин менә җырлыйм әле дигән кеше, теге баянга баян күтәреп килгән кешеләр. Барыбер дә җырласалар да алар алкилер өзләре белән флешкалар һәм әйтәләр, мөмкинме без сезнең аппаратурага флешканы тагыйк та, музыканы җибәрик тә җырлыйк әле дип, андый туйлар әлбәттә тик андый хаклар бар. Шуңа күрә мен калса алып барышсыз туйлар күп кеше чакырган шартта алар булмас тиз генә.
Менә минем уйлавымча да туйны үткәрергә уйлаганнар икән, әлбәттә аны тамадасыз үткәреп булмый. Кеше өчен туй бик мөһим вакыйга. Бала туу вакыты, үзеңнең туйың.
Туй дибез әйме, туйларны алып барышсыз үткәрергә мөмкинме дигән сорау. Бәби яшьларында хәзер алып барышып үткәрәләр. Өйдә мәсәлән 30 кешелек бәйрәмнәрдә алып барышы, мин алып барышы булып йөри башлаганда, гомумән алып барганда юк иде әле. 11-нче сыйныфны бетергәннән соң классташ кызны урладылар да күрше районда. Туй итәргә булдылар да. Шул сәбәпле һәм бер малай белән кыз ягыннан бер егет бар ие тилеста. Һәм инде әйдә син бераз гына сөйләшә яратасың, син менә шунда алып бару эшләрен оештыра дидләр дә, мин шунда бераз гына алып бару рәвешен китергән идем. Һәм инде аннан соңгы бер ике елдан соң шулай гали алып бармый идем. Өйдә юбилей 30-40 кеше. Әйдә алып бара дидләр, менә безнең авылда бер гармонист абзый бар инде. Малайларны армияга озатканда аны чакыралар, дәшәләр. Менә икегез килерсез дә алып барырсыз әле дидләр. Менә шулай итеп теге өйдә алып бара башлаган идем. Хәтта 30 кешелек табанга да җырчылар алып барышлар чакырганда зур табын әзерләгән вакытта алып барышсыз бәйрәмне үткәрү менә калса юк булмас.
Бик аптыраган идем, берничә ел элек инде ул бер 5 ел элек микән. Бер танышым әле 30 яшен шулай алып баручы белән тамада белән уздырды да. Ох, мен әйтәм, миңа инде ул тамада белән уздыру юбилей, аңлыйм инде, 60 яшьлек манда, 50 яшьлекме пенсиягә китүне озату, һәм туй. Яшьләрнең дә тамада белән туган көн уздыруы минем өчен бик шуны сәер күренеш иде. Ә хәзер менә Лилия әйтмешләй, бала тугачтан да, бәби туйы да, әллә нәрсә дә, бу да бөтен нәрсә.
Актрисы юк, минем бер 25 яшьлек туган көнен узган елны бер танышым үткәрде кафеда зурлап, дусларын җыеп, алып барышы белән. 25 яшьлек бәйрәм туган көн.
Ну, бай инде безнең халык. Сөенергә генә кирәк.
Ял итәргә, бәйрәм итәргә яраталар, теге татарлар. Шуңа күрә, моның инде миңа калса теге куркынычы юк, ояты да юктыр, матурда үткән чиракта. Әгәр дә хәленнән килә икән, әйе, нишә бәйрәм мәскә, нигә җыймаска теге дусларны, танышларны, туганнарны гел-гел күрешеп торып булмый бит менә көндәлек тормышта. Яки теге гаилә артса, яисә гаилә берәр кешегә килмәсә генә очрашабыз дөрес әйткәндә. Күңелле маймыкларда җыелсак, миңа калса яхшырак. Кемдер инде чын күңелдән үткәрә ана ийме теге чакырыйм әле туганнарны, әйдә бер күрешик әле дип. Ә кемнәрдер инде менә күрше үткәрде бит. Күрше бит чакырган, мәсәлән, анда Данил Сабировны, менә мин Фирис Симаевны чакырам әле теге. Менә мин Салаватны чакырам әле, мин бераз гына сикереп үтәм әле дигән шикелле теге. Андый маймыкларда була безнең татарда теге яшел батырын түгел, ул да хаса әйбер дөрес әйткәндә.
Әйе, бер-береңнән уздырып, бер-береңнән үрнәк алып та, бер-береңнән артырыбрак эшләү безнең халыкка хас.
Бәлки безнең теге татарларның матур яшәүләре башка халыкларга караганда теге каралты кураларында төзек булуы, бәлки шул уздырыйм әле дигән уй теләк йөртеп шушы теге дәрәҗәдә без бераз гына алга киткәнбездер дип тәсаныйм әле мин дөрес әйткәндә.
Шәмлелек тә дип атыйлар татарларга хас әйбер. Ул барыбер үсеш өчен бик яхшы сыйфат.
Әйе.
Монда менә мәсәлән фәләннең кызы туйлап та тормадылар, фәләннең улы зурлап туйда үткәрмәде, ул гаилә өчен дә ниндидер бер табук булмаса да шундый оят кебегрәк хәтта була. Мәсәлән, мин үземнең туй уздырмавымны күз алдыма да китерә алмыйдырым, чөнки мин үзем генә түгел бит, мин һәм ирем генә түгел, ана туганнар бар. Күбрәк туганнар өчен үткәрәсең туйны.
Менә минем иптәш егетем үйләнә, бу атнада алар ясар никах, хатын белән шулай килешкәннәр һәм туй итмибез диделәр. Без туй акчасына барып кайтабыз, ял итәргә диделәр теге. Андыйлар да бар. Икенче бер танышым үйләнде, никахны укыттылар, туйны мәйтәм кайчан итәсез соң дигәч, туйны без чит илдә итәргә телибез. Менә чакыру бирәбез кунакларга. Киләсе килгән кеше килер диделәр. Киләсе килмәгәне хатыннан килмәсә, килмәс дигән мәгънәдә иде теге. Андыйлар да бар теге. Шуңа күрә безнең татар ул югалып кала торган кешеләрдән түгел. Шал кере ничек баштарда китеп сыга шулай ясыйлар.
Мин дә башта әйтеп үткән идем бит, менә яшьләр джинсы белән генә барып язылышалар дип. Ул әлбәттә татарларга гына хас әйбер түгел, мин үзем читтә яшәгәч башка халыкларны уйлап әйткән идем.
Әйенде менә мин бик күз алдыма китереп бетер алмыйм, бары бер Европадагы мәсәлән кебек, яки башка шул Мәскәү, белмим, Питерлардагы зур шәһәрләрдәге кебек бер ничә генә туган белән, анда якын дуслар белән генә уздыруна. Ну, бар инде ул андыйлар да бар, ләкин без яратабыз инде шулай. Күбрәк булсын, туганнар булсын, табын булсын, мул булсын, бер ничә салат булсын.
Менә теге барбер дә андары тагын шундый моментлар бар. Кунакларны чакырабыз, ләкин кайбер яшьләр әйтәләр, без котлау сүзләре әйттермик әле туйда диләр, теге котламасыннар әле, барып бер шәйтле котламасыннар диләр. Күбрәк программага теге басым ясып диләр әйме. Ләкин мәсәлән, мин шәхсән үйләнә калсам, алла бирсә, туй иткән чакта шулай күз алдым, мин сүз бирешәкмен, котлау сүзләр әйтергә, туганнарга, танышларга, дусларга ими. Ничек инде теге туй битендә ул концерт түгел, анда котлау сүзләр булырга тиеш, аралашу форматы да булырга тиеш. Концерт карар өчен генә килмибез бит инде туйга. Аның теге элегрәктән килгән үзенең форматы бар дип әйтик. Шуңа күрә инде шушы форматка туры каласы килә дисәк инде, котлау сүзләр әйтелми торган туйлар шактый хәзер.
О, Ринат, син шундый дөрес тамада икәнсең. Чыру тамада диярсең. Чөнки шынлап та мин дә яратмыйм туйның, мәҗлеснең концертка әйләнеп китүенә. Яки тамадан индидер шаярулар, нәрсәләр сөйләп, һәм, ну, уеннар уйнауга гына. Ул бит инде туй шынлап та шул теләкләр теләүгә, туганнар нәкъ менә синең бәйрәмеңә килгәннәр һәм алар сиңа үзенең теләкләрен, үзенең бүләкләрен, үзләренең ниндидер хәер фатихасын, киңәшләрен дә бирә торган бер әйбер бит инде ул.
Әйе, әйе, алар бит ниндидер фикерләр белән киләләр туйга, ниндидер нәрсәләр теге кайбер кеше әйе сүз әйтергә яла шитенсенә, ләкин бар бит арасында сөйергә ярда торган абзер апалар да, алар сәгатьләр буе сөйләп тора алар, теге аларга ирек бирсәң әйме, аларга әйтәсләре килә теге теге яшьләрне колагына әйтәсе түгел, ә менә кеше алдында әйтәсләре килә, менә шулай, шулай, шулай дип теге. Бу бит не гынах эш түгел, килешсенчә, менә син әйткән фикер теге минеке белән теге уртак дөрес әйткәндә. Мин шул форматны сайлар дим.
Бер яктан караганда бу пандемия күп кенә зыян салды шул ук алып баручыларга да, әйме, тамадаларга, шушы күңел ачу өлкәсенә бик зур зыян килде. Ләкин икенче яктан караганда бу бер никадәр менә асылга кайту дип әйтимме. Шундый туганнарны берләштерүгә этәргән бер әйбер дә булды кебек.
Әйе, әйе, әйе, мин килешәм, дөрес әйткәндә, менә без гаиләдә 3 бер туган, үшебездә абыйның гына кешенең үзләренең гаиләләре бар инде, алар башлы күзле балалары бар. Беребез кайтса авылга, икенчебез кайтмый торган иде, әйме, ничектер менә Казанда булганда да көн саен теге йөрешеп булмый, телефоннан аралашып торабыз. Ә пандемия китереп сукты да, бөтен шәһәр халкы таралды авылларга, һәм без дә шәхсән кайтып китеп авылга, һәм мин бер генә атна яттым авылда, алар ике шәһәр атна яттылар. Рәхәтләнеп, бөтенебез бергә үйләшеп шунда авылда үйдә яттык. Ул вакытлар без теге шынлыгына ышанып та бетми иде, шуңа күрә инде теге борчылык хисләре дә юк иде, аны хәтле артык. Һәм рәхәтләнеп, дөрес әйткәндә, без ял иттек, менә бер өйдә әтиәнең янында рәхәт булган иде миңа.
Әйе, ну аннары шул сәламәтлекнең кадерен белү, туганнарның кадерен белү дигән әйбер дә булды инде.
Алайса бит нигел чабабыз, йөгерәбез, дөнья куабыз, ә монда шалт иттерде дә бер мизгел эчендә теге бер кеше дә уйлап чыгара алмаган әйберне теге җиргә төште дә куйды. Бераз гына безгә уйланырга, менә калсак, урын бар.
Ярый, шушының белән без сөйләшүне төгәллик. Без бүген туйлар турында сөйләштек. Авылларда, йортларда мәҗлесләр уздыру, тамадалар алып баручыларның хәле турында сөйләштек. Безнең белән Лилия Гарипова кунакта булды, аннары тамада Ринат Галиаскаров иде. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә килүегез өчен.
Үзегезгә бик рәхмәт, дәшкәнегез өчен. Алга таба да очрашулар насыйп булсын, хәтта бу менә шушы интернет челтәре аша булса да. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, барыгызга да яхшы кайфлар телим.
Рәхмәт, рәхмәт.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бүтән аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.